Его свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Грузія платитиме відшкодування за сталінські злочини.
Казахстан став першою країною, яка на початку цього року очолила ОБСЄ, що її американська правозахисна організація Freedom House визначає як невільну за рівнем дотримання прав і свобод.
Власне, мова йшлася про те, що Сполучені Штати вітають Казахстан на чолі ОБСЄ і нагадують про права людини. А у Британії назріває скандал навколо дизайну цигаркових упаковок.
Досі жодна країна світу не пішла на запровадження одноманітних пачок. Багато у чому через великий спротив тютюнової промисловості.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. Зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Президент підписав зміни до закону про вибори. Юлія Тимошенко обіцяє масові протести в разі фальсифікації виборів. Віктор Янукович називає її заяву про протести ознакою слабкості. Президент звільнив голову Дніпропетровської облдержадміністрації Віктора Бондаря і підписав указ про річну програму підготовки України до членства в НАТО. А тепер про ці та про інші події детальніше. Віктор Ющенко підписав закон про внесення змін до закону про вибори президента, повідомила прес-служба голови держави. Речниця Ющенка Ірина Ванникова пояснила, що президент підписав ці зміни, враховуючи небезпеку зриву нинішніх виборів, навіть розуміючи недосконалість нового закону. Для того, щоб гарантувати право кожного громадянина висловити свою позицію в день виборів, заявила Ванникова. Вона наголосила, що досі чинний закон створював підстави для зриву виборів, зокрема через можливу умисну неявку членів виборчих комісій на засідання в день голосування, бо містив скасовану нині норму про правочинність засідання комісії лише за умови присутності на цьому засіданні не менш як 2/3 її членів. Кандидат на посаду президента, нинішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що готова вивести своїх прибічників на вулиці в разі, якщо другий тур президентських виборів відбудеться, на її думку, нечесно.
І якщо нам не вдасться вже в технічному організаційному порядку забезпечити збереження чесного волевиявлення людей і чесного підсумку такого волевиявлення, ми будемо піднімати людей. В цьому немає ніяких сумнівів.
Прем'єр додала, що зі свого боку почне всі можливі дії, щоб не допустити, за її словами, фальсифікації результатів виборів.
Цей закон, який прийнятий практично в екстреному режимі за 2 дні до виборів, міняє всі правила проведення виборів. І, по суті, відкриває магістральний шлях до повної фальсифікації виборів.
На думку Тимошенко, таку фальсифікацію готує партія регіонів. Тим часом лідер партії регіонів і суперник Юлії Тимошенко на виборах Віктор Янукович прогнозує нечисленність можливих масових акцій протесту, які має намір ініціювати прем'єр-міністр у разі, за її словами, фальсифікації результатів виборів. Як сказав Янукович сьогодні на Дніпропетровщині, не підуть люди ні на який Майдан, а якщо й підуть, то тільки одиниці. Янукович також заявив, що якщо такі акції протесту будуть справді організовані, це свідчить про слабкість Тимошенко. А одна з чільних представників керівництва партії регіонів Ганна Герман заявила:
Тимошенко, знаючи, що вона програє ці вибори, пробувала їх зірвати. Коли їй це не вдалося, вона пробує переконати громадськість і України, і світу, що ми готуємо фальсифікації.
За словами Ганни Герман, такі фальсифікації могла готувати сама Юлія Тимошенко і пояснила, для чого її партія провела в парламенті поправку до закону про вибори президента.
Ця поправка не буде діяти, якщо члени дільничних і окружних виборчих комісій зі сторони Тимошенко вийдуть на роботу. В такому разі, коли вони вийдуть, буде діяти стара норма закону. Коли вони не вийдуть, буде діяти поправка, яка не дасть зірвати голосування.
До інших подій. Президент Віктор Ющенко своїм указом зняв із посади голову Дніпропетровської обласної держадміністрації Віктора Бондаря. Вчора йому висловили недовіру депутати Дніпропетровської обласної ради. Його, зокрема, звинуватили в використанні адмінресурсу в агітації за кандидата на президента Юлію Тимошенко. Віктор Ющенко також своїм указом затвердив річну національну програму на 2010 рік із підготовки України до набуття членства в НАТО. Цю програму Кабінет міністрів розробив і схвалив на доручення президента президента на початку грудня минулого року, після того, як Союз НАТО не надав Києву плану дій для членства, але підтвердив, що з часом прийме Україну до своїх лав за її бажання, Україна готується вступати в майбутньому до НАТО за власними щорічними програмами.
Дякую, це був Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейський суд з прав людини визнав Грузію винною у тому, що вона не виплатила відшкодування родині, яка потерпіла від сталінських репресій. Це рішення називають історичним, адже тепер компенсації можуть вимагати тисячі інших жертв. Вердикт Страсбурзького суду також привертає увагу до питання історичної відповідальності за злочини радянських часів. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Клаус і Юрій Кіладзе чекали на правосуддя понад 70 років. У вівторок Європейський суд з прав людини вирішив, що грузинська влада має заплатити братам по 4 тисячі євро кожному. Клаус Кіладзе сподівається, що інші його співвітчизники тепер зможуть також отримати відшкодування за страждання, які зазнали у 30-ті роки минулого століття від сталінського режиму.
Прямих жертв, мабуть, серед нас вже немає. Це їхні діти живі, і вони можуть скористатися.
Самому Кіладзе тепер 83 роки. Його батька стратили в часи сталінського терору, а мати, як дружину зрадника, на 8 років послали до ГУЛАГу. Їхню квартиру конфіскували з усім майном. Братів відправили до дитячого будинку в Росії.
Наша бабуся дуже старалася і через 2 роки звідти нас визволила.
Розповідає Кіладзе. У 1998 році, через 7 років після розвалу Радянського Союзу, родину Кіладзе визнали жертвами політичних репресій. У 2005-му брати зажадали морального і фінансового відшкодування, посилаючись на грузинський закон про захист репресованих осіб. Але грузинські суди їхні позови відхилили, обґрунтовуючи це тим, що Грузія ще не має законів, щоб обрахувати можливу суму компенсації. Кіладзе звернулися до Страсбурга. Європейський суд не лише захистив братів, але дав розпорядження грузинській владі заповнити юридичну прогалину. Філіп Ліч, юрист у Європейському правозахисному центрі у Лондоні, який допомагав братам подавати позов.
Що важливо, дуже важливо, це те, що суд постановив, що грузинська влада тепер має виконувати закон і передбачати для цього відповідний бюджет.
Грузія завжди виконувала рішення Страсбурзького суду, і цей вердикт не буде винятком, запевнює перший заступник міністра юстиції Грузії Тіна Буджальяні. Але вона також висловлює жаль через те, що в позові немає згадки про роль Росії.
Я не буду обговорювати те, чи Росія мала нести відповідальність. Позов подали проти Грузії, і суд не може розширювати коло відповідачів. Такої процедури немає. Мабуть, було би краще, якби юристи, які працювали з позивачами, подумали про це.
Можна очікувати, що рішення Страсбурзького суду розсердить тих грузин, які переконані, що їхня країна була окупована, і які вважають Росію спадкоємицею держави, що чинила масову розправу. Водночас чимало грузин вважають, що їхні співвітчизники поділяють відповідальність за злодіяння, які чинили в ім'я комунізму. На це звертає увагу Тамар Хідашелі, яка очолює Асоціацію молодих юристів Грузії і яка допомагала братам Кіладзе подавати позов до Європейського суду з прав людини.
Грузія входила до Радянського Союзу, але давайте не забувати, що політичні репресії чинили представники грузинських правлячих кіл. Так, накази часто приходили з Москви, але я не думаю, що це завжди було так.
За даними грузинської влади, право на компенсацію за злочини радянських часів у Грузії нині мають 16 тисяч осіб. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Гельсінська комісія Сполучених Штатів, що є частиною місії Сполучених Штатів до Організації з безпеки і співпраці у Європі, привітала Казахстан на чолі Організації з безпеки і співпраці у Європі. Водночас американські конгресмени застерегли Астану, що там мають поліпшити становище з правами людини, якщо хочуть стати дієвими у своїй новій ролі. Далі Сергій Драчук.
Співголова Комісії з безпеки і співпраці в Європі, як офіційно зветься Гельсінська комісія США, конгресмен Елсі Гейстінгс, особисто долучився свого часу до того, щоб Сполучені Штати підтримали призначення Казахстану на ротаційне місце голови ОБСЄ. Але нагадавши про ці події 2007 року на слуханні в Вашингтоні цими днями, він зауважив присутньому міністрові закордонних справ Казахстану Канатові Саудабаєву, що та його підтримка ґрунтувалася на певних гарантіях, які Казахстан дав дав на тій зустрічі ОБСЄ в Мадриді, серед яких були конкретні обіцянки реформ із боку казахстанської влади.
I believe that promises are meant to be kept.
Я вважаю, що обіцянки мають виконуватися, і цілком сподіваюся, пане міністре, що ваш уряд продовжить працювати, щоб виконати мадридські обіцянки і втілити їх у дії, що відповідали б зобов'язанням у рамках ОБСЄ.
Consistent with OSCE commitment.
Сказав Гейстінгс Саудабаєву. Казахстан став першою країною, яка на початку цього року очолила ОБСЄ, що її американська правозахисна організація Freedom House визначає як невільну за рівнем дотримання прав і свобод. Там, наприклад, регулярно судять, конфісковують чи фактично змушують закриватися опозиційні газети за публікації про корупційні дії урядовців, які влада називає наклепами. Останній такий випадок стався буквально в той час, коли в Вашингтоні відбувалися слухання Гельсінської комісії. І казахстанський міністр у своєму виступі не став згадувати такі справи. Він знову повторив обіцянку своєї країни приділяти особливу увагу таким засадничим цінностям, як свобода релігії, свобода засобів інформації, верховенство права і посилення незалежності судів. І додав, що почнуть це зі своєї власної країни.
В дискусіях по правам чоловіка ми хотіли б ісходити
у дискусіях щодо прав людини. Ми хотіли б виходити з того, що в їхній основі повинні лежати фундаментальні людські цінності, культурне і цивілізаційне різноманіття нашого світу.
Зокрема, за словами Саудабаєва, найближчим часом у парламенті Казахстану мають розглядати законопроект, що має на меті посилити захист прав людини. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Сьогодні президент Румунії Траян Басеску заявив, що його країна готова прийняти в себе американські ракети-перехоплювачі, що становитимуть частину майбутньої системи протиракетної оборони США у Європі. Деталі повідомляє Сергій Драчук.
Виступаючи сьогодні на засіданні Верховної Ради оборони Румунії, Траян Басеску заявив, що його країну офіційно запросив узяти участь у системі протиракетної оборони президент США Барак Обама.
На території Румунії буде розміщено наземні перехоплювачі як один із компонентів протиракетної системи. Календар, узгоджений із американською стороною, передбачає поставити на чергування ці об'єкти на території нашої країни від 2015 року.
Сказав президент Румунії. За його словами, Бухарест погодився на участь у новій системі, бо вона захистить усю румунську територію. При цьому Басеску особливо наголосив, що цю систему не можна розглядати як ворожу щодо Росії. Президент додав, що запрошення від Обами передала заступник державного секретаря США з питань контролю за озброєнням і міжнародної безпеки Елен Таушер, яка нині перебуває в Бухаресті разом із групою американських експертів. Рішення про участь Румунії в американській системі протиракетної оборони ще має затверджувати її парламент. Наразі не ясно, чи заява Басеску означає, що адміністрація Обами вже вирішила, де саме хотіла б розмістити елементи нової системи протиракетної оборони в Європі. У жовтні минулого року в Румунії побував віце-президент США Джозеф Байден, який тоді представляв у низці країн Середньої Європи новий американський план протиракетного щита замість попереднього. Раніше минулого року США заявили про перегляд своїх планів розташування елементів протиракетної оборони в Європі, відмовившись, зокрема, від розгортання бази ракет-перехоплювачів у Польщі та встановлення радара в Чехії. Натомість у Європі мають розмістити мобільні протиракетні системи, спершу морського, а наступними роками і наземного базування.
Про готовність Румунії до участі в американській системі ПРО повідомив Сергій Драчук. Продовжуємо європейську свободу. Компанії-виробники тютюнових виробів готуються до судових баталій в разі заборони у Великій Британії одного з останніх знарядь маркетингу, що в них залишився – права на власний дизайн цигаркового упакування. Цього тижня Британське міністерство здоров'я заявило, що розгляне можливість запровадження стандартного однакового упакування для всіх цигарок як частку агресивної кампанії з метою наполовину скоротити споживання тютюну до 2020 року. Цю тему вивчав і повідомляє з Лондона Олекса Семенченко.
Британський уряд планує запровадити стандартне біле або брунатне упакування для цигарок, на якому назва бренду була б написана простим шрифтом, причому на пачці не можна було б подавати лого і кольорові написи. Крім того, на пачках і далі треба буде подавати великі попередження щодо шкідливості паління. Британія поступово нарощує кампанію проти куріння. В останні роки запроваджено повну заборону на паління у громадських приміщеннях, включно з усіма ресторанами, барами і нічними клубами. Також оголошено про намір заборонити виставляти цигарки на огляд у крамниці і дозволити продавати їх лише з-під прилавка. Реклама цигарок повністю заборонена у мас-медіа, на білбордах тощо. Нині у звіті Міністерства здоров'я барвисте упакування цигарок було названо мовчазною рекламою виробників тютюну і зазначено, начебто є докази, що без таких кольорів споживач звернув би більше уваги на попередження про шкідливість паління. Також стандартні пачки зроблять менш імовірним, що споживач хибно вважатиме, наче деякі цигарки є менш шкідливими, ніж інші. Досі жодна країна світу не пішла на запровадження одноманітних пачок, багато у чому через великий спротив тютюнової промисловості. Британський уряд каже, що ще ретельно вивчатиме цю справу і зважуватиме юридичні наслідки у ділянках інтелектуальної власності та свободи торгівлі. Реакція тютюнової промисловості була швидкою. Зокрема, компанія British American Tobacco виступила із заявою, в якій попередила британський уряд, що на нього чекає велика битва, якщо він піде на такий крок. Бренди є цінною корпоративною власністю, тож уряд ризикує порушити різні закони, що стосуються прав інтелектуальної власності, міжнародні торговельні закони і закони ЄС. Philip Morris International Incorporated та інші виробники кажуть, що начебто нема доказів, що однорідне упакування зменшує паління. Проте фахівці з політики у ділянці здоров'я відкидають подібні аргументи. Зокрема, експерт із проблем куріння Роберт Сміт зауважує:
There is strong evidence that restrictions on other forms of
існують переконливі докази того, що обмеження інших форм маркетингу тютюну допомогло зменшити рівень куріння у Великій Британії. Тож нема сенсу думати, що у випадку запровадження однорідного упакування буде інакше. Для того, аби до 2020 року наполовину зменшити кількість курців до 10% від усього населення країни, британський уряд також планує посилити боротьбу з реалізацією контрабандних цигарок, які часто продаються у приватних помешканнях за зниженими цінами, продовжувати політику підвищення акцизу на тютюн, заборонити машини для продажу цигарок і збільшити допомогу через державну систему охорони здоров'я людям, що прагнуть кинути палити. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Криза посприяла стрімкому зростанню інтернет-комерції у Європі.
Сьогодні чимало людей спочатку оглядають товари і ціни в інтернеті, а потім йдуть до магазину. Або ж навпаки, оглядають ті чи інші речі у крамниці, а потім купують їх у інтернет-мережі.
Інтернет-злочинці атакували торгівлю емісійними сертифікатами.
Ці права швиденько перепродали далі. Нові власники емісійних сертифікатів навіть не підозрювали, що вони придбали їх з рук хакерів. Згідно з оцінками, збитки сягають багатьох мільйонів євро.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання і далі стежать за перебігом подій навколо президентських виборів в Україні і роблять висновки. Також увагу газет привернув шпигунський скандал між Україною та Росією. Фінський щоденник «Савон Санумат» у світлі президентських виборів в Україні пише, що Захід знехтував Україною. Цитую, «З точки зору західних демократій, Україна втратила нагоду. Одна з найбільших країн Європи не спромоглася насолодитися плодами свободи, а замість цього опинилася у величезному боргу через хаотичний стан її економіки. Але і Західна Європа та решта Західного світу не можуть почуватися невинними у втраті демократії». Європейський Союз зміг прийняти центральноєвропейські країни колишнього Східного блоку у свої члени і взяти їх під своє крило, але знехтував Україною і цим порушив власні принципи. Для Європейського Союзу Ісламська Туреччина виявилася, як потенційний партнер, важливішою, ніж Україна. Чому Захід залишив Україну напризволяще? Найкраще і найбільш правдоподібне пояснення полягає в тому, що матеріальні переваги перемогли над ідеалами, підбиває підсумок фінська газета. Інтернет-версія польського видання «Впрост» коментує арешт Службою безпеки України 5 осіб, звинувачених у тому, що вони намагалися одержати доступ в Одесі до секретної інформації на користь Росії. Видання підозрює, що за скандалом стоїть президент України Віктор Ющенко. Все було розіграно, як у фільмі про шпигунів. Офіцери ФСБ відправились з Москви до Одеси. СБУ була сповнена рішучості не переривати цієї операції в критичний момент, а розкрити всю справу. Показати російських агентів, які хочуть викрасти українські таємниці по телебаченню за кілька днів до другого туру виборів – це серйозна справа. Не секрет, що СБУ підпорядковується Ющенкові. Можливо, він хотів показати, що держава у небезпеці, а тому в цьому становищі немає іншого вибору, як оголосити вибори недійсними.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Рекордні цифри ілюструє останнім часом у Євросоюзі розвиток торгівлі через інтернет. За підрахунками європейських статистичних служб, якщо цей вид комерції і далі так швидко набиратиме оберти, то незабаром зрівняється з телекомунікаціями та аерокосмічною галуззю. Як не дивно, але до буму у цій сфері призвела економічна криза. Пошуки привабливіших цін через інтернет стають звичкою численних споживачів у країнах Європейського Союзу. Деталі повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
За останній рік, коли економіка співдружності європейських держав потерпала від кризи, торгівля через інтернет-мережу тут зросла аж на 22%. Лідерами цього виду торгівлі є Ірландія, Швеція та Фінляндія. Все ще остерігаються здійснювати закупівлі за допомогою комп'ютера. Громадяни Болгарії та Кіпру, де є тільки 1% таких споживачів. Причини у деяких недоліках, що має цей новітній ринок. Зокрема, споживачі побоюються, що їх банківські дані можуть потрапити до рук лиходіїв. Чи виникнуть труднощі із поверненням неякісного товару. Незважаючи на це, скажімо, у Франції минулого року через інтернет витратили 25 мільярдів євро. Найбільш популярні покупки серед французів – подорожі та вироби текстильної промисловості. Ось як коментує ситуацію голова Французької федерації інтернет-комерції Марк Лолів'є.
Люди хочуть мати вибір, або йти до крамниці, або ж спокійно здійснити закупівлю, не виходячи з дому. Купівля вже не є простим одноманітним процесом. Сьогодні чимало людей спочатку оглядають товари і ціни в інтернеті, а потім йдуть до магазину. Або ж навпаки, оглядають ті чи інші речі у крамниці, а потім купують їх у інтернет-мережі.
Каже французький фахівець з інтернет-комерції. Підраховано, що кожен із 24 мільйонів споживачів інтернет-торгівлі у Франції у середньому витрачає таким чином 1000 євро на рік. І це при тому, що за кількістю користувачів інтернету французи тільки на 16-му місці у Європейському Союзі. Пояснення зростаючої популярності інтернет-торгівлі такі. Немає черг, можливість порівнювати ціни та простота у постачанні придбаного товару, адже більшість мережевих крамниць вже налагодили доволі ефективні системи доставок. А от на загальноєвропейському законодавчому рівні інтернет-торгівля все ще потребує доопрацювань, зокрема транскордонна комерція. Костас Россоглу з Європейської організації споживачів каже, що треба, аби у кожній країні Євросоюзу була єдина система скарг та захисту покупців. Якщо бельгієць купує у інтернеті товар, що перебуває у Румунії, чи румун замовляє англійський товар, всі мають бути однаково захищені, каже він. Поки що такі споживачі можуть звертатися зі скаргами тільки до установ своєї країни. Наразі члени Європейського парламенту очікують пропозицій із цього приводу, які готує комісія ЄС. Після їх опрацювання депутати мають оприлюднити рекомендації щодо посилення безпеки інтернет-торгівлі Європейського Союзу. Очікується, що це станеться наприкінці лютого. А поки що на цьому ринку спостерігається справжній бум. Експерти стверджують, якщо зростання у такому темпі триватиме, то вже у 2012 році комерція через інтернет-мережу за рівнем прибутків може стати конкурентом таких важковаговиків, як аерокосмічна галузь і телекомунікаційний бізнес. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Цього тижня майже в половині Європи була паралізована торгівля емісійними сертифікатами. Федеральне відомство з питань довкілля Німеччини підтвердило повідомлення про масштабну атаку хакерів, яким вдалося викрасти права на торгівлю викидами СО2 в атмосферу. Підтвердження надійшло також від Єврокомісії, розповідає Ярослав Кандиба.
Низка європейських, а також японських та новозеландських підприємств кілька днів тому отримала електронною поштою повідомлення, відправлене начебто німецьким центром торгівлі емісійними сертифікатами в Потсдамі. В повідомленні адресати просили задля кращого захисту від атаки інтернет-злочинців зареєструватися заново. Насправді ж, це був лист від професійних хакерів, які видали себе за офіційну німецьку структуру. Такий електронний лист надійшов і на адресу німецької енергетичної компанії РВЕ. Представник цієї фірми Міхаель Розен в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk зауважив.
Ми справді отримали такого листа, але наші працівники відразу запідозрили, що швидше за все йдеться про фальшивку. Згідно з останньою інформацією, ми не зазнали шкоди.
Сказав Розен. У тих, хто відповів на лист і видав свій пароль, злочинці вкрали права на викиди в атмосферу шкідливих газів, перевівши їх на рахунки в Данії та Великобританії. Звідти ці права швиденько перепродали далі. Нові власники емісійних сертифікатів навіть не підозрювали, що вони придбали їх з рук хакерів. Згідно з оцінками, збитки сягають багатьох мільйонів євро. Оскільки торговельні операції не були внесені в офіційні списки, складно й визначити, кому саме злочинці продали емісійні сертифікати. Емісійні сертифікати, якщо пояснювати спрощено, надають право випускати в атмосферу певну кількість шкідливих газів. Кіотський протокол передбачає підтвердження таких прав. Хто має такі сертифікати, але не використав їх повністю, може продати свої права. Нині в цій сфері ведеться масштабна торговельна активність. Це вже не вперше, що інтернет-злочинці зазіхають на емісійні сертифікати. Вони вважаються економічним інструментом боротьби із зміною клімату. Оскільки обсяги шкідливих викидів постійно зменшуються, то зростає ціна на емісійні сертифікати. Висловлюється підозра, що за подібними хакерськими атаками можуть стояти й ті, хто не погоджується з теорією про зміну клімату і таким чином хоче дискредитувати інструменти боротьби з потеплінням на планеті. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. В Естонії, яка є однією з технологічно розвинутих європейських країн, широко розповсюджується в обігу електронні книги, спеціальні електронні пристрої для читання. Однак не забувають в цій країні і про традиційну книгу. Щоб підтримати інтерес населення до літератури, 2010 рік в Естонії вирішили оголосити роком читання. Про це кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
У складні кризові часи все більше людей починають цінувати прості життєві радості, зокрема час, проведений за читанням цікавої книги. В Естонії 79% жителів дружать з книгою. В рамках року читання, який офіційно стартував в країні 29 січня, інтерес до книги у населення підтримуватимуть та розвиватимуть за допомогою радіо і телебачення, виставок, зустрічей з письменниками та безкоштовних книжкових ярмарок. Організатором проєкту виступило Міністерство культури Естонії у співпраці зі Спілкою письменників, Інститутом Гьоте та Радою міністрів північних країн. За словами міністра культури Естонії Лайне Янес, заходи року читання в першу чергу спрямовані на молодіжну аудиторію.
Рік читання проводиться вперше. Раніше проводилися роки книги, але я вважаю, що читання – це, можливо, ширша тема. Ми сьогодні звертаємо увагу не тільки на те, які книги, скільки пишуть або видають. Дуже важливо показати нашій молоді, що книга – це важлива частина нашого життя. Читання формує нашу мову, мислення, досвід.
Язик, наше мислення, опит.
Каже Лайна Янес. Перебігу року читання відбудуться Балтійська книжкова ярмарка, літературні фестивалі «Прима Віста» та «Хед Рід», на які приїдуть письменники з різних європейських країн, а також художні виставки на літературну тему. Літературно-культурні заходи проходитимуть у всіх естонських регіонах. Переважно місцем їх проведення будуть бібліотеки. У невеличких населених пунктах бібліотека частіше за все є єдиним центром культури, тому роботу бібліотекаря можна зрівняти з місією, вважає міністр культури Лайн Янес.
Сьогодні, безумовно, багато продається книг, але вони досить недешеві, тому я вважаю, що бібліотеки – це ті місця, де ми можемо представити молоді естонську та зарубіжну літературу та літературу різними мовами. Хочу відзначити, що в рік читання ми закликаємо всі культурні меншини, які проживають в Естонії, читати своєю рідною мовою.
Читати на своєму рідному мові.
В рамках року читання окрему увагу звертатимуть на книжну культуру різних народів, які проживають в Естонії. За словами Лайн Янес, планується відкриття спеціальної програми, із коштів якої фінансуватимуть проекти, спрямовані на популяризацію літератури та національних епосів різних народів.
Людмила Пилип для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.